ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გარემოს დამაბინძურებელ ქარხანას წარმოების უფლება შეუჩერეს, რას მოითხოვენ მის ახლოს მცხოვრები მოქალაქეები.
საერთოდ გადაიტანონ ეს ქარხანა, ეხლა კაი დროები შეაჩერეს, მაგრამ ამაზე რეაგირებას მაინც არ გააკეთებს, გამონაბოლქვი სულ იქნება.
რომელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების არარსებობა უქმნის პრობლემას ტურისტებს და არამხოლოდ მათ, განსაკუთრებით ზაფხულობით.
დადიან ტურისტები, არც წყალი აქვს, არც ტუალეტი, შილორ.
ხალხს ყურიათ და წყალი არ არის. მაღაზიებში კიდე ფული არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომცირე 5 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა უკრაინის კიროვოგრადის ოლქის ქალაქ კროპივნიცკზე რუსეთის სამხედრო ძალების არაკეტო შეტევის შედეგად. ადგილობრივი საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით 25 დაჭრილიდან 12 სამხედრო და 13 სამოქალაქო პირია. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ანდრეი რაიკოვიჩის თანახმად, რუსული რაკეტები მოხვდა საზაფხულო აკადემიის და კომპანია ურგას ანგარებს. დაზიანებულია საავიაციო ტექნიკა და სასწავლო თვითმფრინავები. სარაკეტო შეტევა იყო დღეს დონეცკის ოლქის ქალაქ ტორეცკსეც. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, ერთ-ერთი რაკეტა მოხვდა ხუთსართულიან საცხოვრებელ სახლს, სადაც სუმცირე ორი ადამიანია დაღუპული. სარაკეტო იერიში განხორციელდა კიევის ოლქის ვიშგოროდის რაიონზე, სადაც სუმცირე 15 ადამიანი დაიჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მოუწოდებს რუსეთი ტერორიზმის სპონსორ ქვეყნად აღიაროს ჩეჩნეთში, საქართველოში, სირიასა და უკრაინაში მისი ქმედებებისთვის, რასაც უამრავი უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილი მოხვა. მსგავსი რეზოლუცია წარდგენილია კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაშიც. ტერორიზმის სპონსორი ქვეყნების სიას საბოლოოდ ადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. ამჟამად ამ ჩამონათვალში არიან კუბა, ჩრდილოეთ კორეა, ირანი და სირია. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რომელიმე ქვეყნის ტერორიზმის სპონსორად აღიარება ნიშნავს მასთან დიპლომატიური ურთიერთობების თითქმის სრულად შეწყვეტას და მკაცრი სანქციების დაწესებას. რუსეთის ტერორისტულ სახელმწიფოთა აღიარებას უკრაინის ხელისუფლება ითხოვს. პრეზიდენტ ზელენსკის ოფისის ხელმძღვანელმა ერმაკმა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს დღეს მადლობა გადაუხადა კიევის მოწოდების მხარდაჭერისთვის და განაცხადა, რომ დროა რუსეთი ოფიციალურად აღიარონ ტერორისტულ ქვეყნად და მისი ეკონომიკა დაანგრიონ. ინიციატივას იდიოტური უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზახაროვამ და განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მსგავსი ნაბიჯი უპასუხოდ არ დარჩება. შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა დღეს დაადასტურა, რომ პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებელს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს 21 მარტს შეხვდა. როგორც წესი, ჩვენ პრესასთან არ ვსაუბრობთ პირად შეხვედრებზე, მაგრამ როგორც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა დაადასტურა, მას ბოლოს 21 მარტს შეხვდი, რის შემდეგაც საკმაოდ დრო გავიდა, განაცხადა ელჩმა დეგნანმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში. ამერიკელი დიპლომატის თქმით, შეხვედრები ყოველთვის ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობას და ამერიკის ძალისხმევას საქართველოს ეკონომიკის უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის განვითარების მხარდასაჭერად. მოდით ძალიან მკაფიოდ ვიტყვი, რომ აღარავის დარჩეს შეკითხვები. არასდროს ყოფილა საუბარი საქართველოს ჩართვაზე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომში, ან შანტაჟზე, ან მოქმედებებზე, რაც უკავშირდება ბატონი ივანიშვილისთვის ფულის გადარიცხვის შეფერხებას, განაცხადა კელი დეგნანმა. 27 ივლისს ბიძინა ივანიშვილმა გამოაქვეყნა წერილი, რომლის თანახმად გარკვეული ძალები საქართველოს ომში ჩათრევას აქტიურად ცდილობდნენ და მათი ეს სურვილი და მიზანი დღესაც აქტუალურია, თუმცა მართველმა გუნდმა სწორად იმუშავა, პრინციპული პოზიცია დაიკავა და მთავარი სირთულე ომის საფრთხის პირველი ეტაპი უკვე გადალახა, მაგრამ უკრაინაში ომის დასრულებამდე გარკვეული რისკები ჯერ კიდევ რჩებაო. ივანიშვილის განცხადებით, დღეს როცა ომის უშუალო საფრთხე უკვე მაქსიმალურად განეიტრალებულია, მართლა გუნდს აქვს შესაძლებლობა ყურადღება მეტწილად გადაიტანოს კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტზე და იზრუნოს, რომ საქართველოს ურთიერთობების სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან და ასევე ევროკავშირთან არ დაზიანდეს. ბიძინა ივანიშვილმა ამ წერილში შვეიცარიულ ბანკთან ურთიერთობაში წარმოქმნილი სირთულე საქართველოში მიმდინარე პროცესებს დაუკავშირა, თუმცა განაცხადა, რომ ამ საკითხს პირად პრობლემა ტოვებს. ხოლო იმის გამო, რომ საჯარო დაისვა შეკითხვა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, მისი და ამერიკის ელჩის შეხვედრის შესახებ, სულ საზოგადოებას განუმარტოს, რომ ამგვარი შეხვედრა ელჩის თხოვნით 21 მარტს ნამდვილად შედგა და დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. ივანიშვილმა წერილში არ დაასახელა დეგნანთან შეხვედრის საფუძველი და შინაარსი. ქართული ოცნების დამფუძნებლის და ამერიკის ელჩის შეხვედრის და შესაძლო შანტაჟის მცდელობის ეჭვის შესახებ პირველად რამდენიმე დღის წინ განაცხადა დეპუტატმა მიხეილ ყაველაშვილმა, რომელმაც სოზარ სუბართან და დიმიტრი ხუნდაძესთან ერთად მართველი პარტია დატოვა, როგორც თავად განაცხადეს კულუარებში მიმდინარე პროცესებზე საზოგადოების თავისუფლად ინფორმირების მიზნით. მოგვიანებით მათ საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოებიდან შეუერთდა რამდენიმე წევრი, დღეს კი პარლამენტის კიდევ ერთი დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი, რომელმაც ასევე განაცხადა, რომ ქართული ოცნება დატოვა. მართველი პარტიიდან გასულმა დეპუტატებმა და საკრებულოების წევრებმა დღეს გამოაცხადეს, რომ საზოგადოებრივ მოძრაობას ქმნიან. სოზარ სუბარმა პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მოძრაობის შექმნა ბიძინა ივანიშვილის წერილიდან და მასზე შეერთებული შტატების ელჩის პასუხიდან გამომდინარე გადაწყვეტეს. სუბარის თანახმად, მოძრაობის მიზანი იქნება ბრძოლა იმისთვის, რომ საგარეო პოლიტიკაში პასუხი გაეცეს ბევრ შეკითხვას, რომელზეც დღემდე ხშირად პასუხები არ იყო, ქვეყნისთვის ომის საფრთხის თავიდანაცვლება და ევროპაში ინტეგრაციის შეუქცევადობა. დეპუტატ დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებით კი მათი მიზანია ქვეყნის წყურისვლა დასავლეთისკენ ომის გარეშე და ღირსეულად. ოპოზიციური პარტიები ქართული ოცნებიდან გასული წევრების მიერ ახალი ჯგუფის შექმნას ბიძინა ივანიშვილის პროექტად მიიჩნევენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი დღეს სტამბოლში შეხვდა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მევლუდ ჩავუშოღლუს. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელსაც სამინისტრო ავრცელებს, მათ ილაპარაკეს საქართველო-თურქეთის თანამშრომლობის პრიორიტეტებზე, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების შემდგომ განვითარებაზე და ორი ქვეყნის მთავრობათა შორის ეკონომიკური საბჭოს მორიგი შეხვედრა დაგეგმეს. მინისტრებმა განიხილეს რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემოც, თურქეთის ძალის ხმევა რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად და საქართველოს როლი სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობის და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის პროცესში. მევლუდ ჩავუშოღლუ მიესალმა თბილისში გამართულ პირველ შეხვედრას აზერბაიჯანის და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო მომავალში სტადებით როლს შეასრულებს კონკრეტულად ამ პროცესში და რეგიონში მშვიდობის უზრუნველყოფაში. თავის მხრივ ილია დარჩიაშვილმა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს მადლობა გადაუხადა მისი ქვეყნის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანია იმყოფება მოსკოვში, სადაც შეხვედრებს მართავს უშიშროების საბჭოს და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. პირველი, ვისაც ბჟანია შეხვდა, რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი იყო. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ბჟანიამ და მედვედევმა განიხილეს სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი ურთიერთქმედების საკითხები და მედვედევმა ბჟანიას მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ მან ოპერატიულად მიიღო გადაწყვეტილება დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარების და მათთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის ორი რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა უკრაინაში შეჭრამდე რამდენიმე დღით ადრე 21 თებერვალს აღიარა, დაახლოებით ერთ კვირაში კი იგივე გააკეთა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ბჟანიამაც. მოსკოვში მისი ამჟამინდელი ვიზიტის ფონია აფხაზური საზოგადოების აღშფოთება, რომელიც უკავშირდება ბიჭვინთის ცნობილი სახელმწიფო აგარაკის და მის გარშემო 186 ჰექტარი მიწის რუსეთისთვის გადაცემის განზრახვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის და ზედამხედველობის დეპარტამენტმა დღეს განაცხადა, რომ ქუთაისში მდებარე კომპანიას Ambicon Steels, რომელიც ქალაქში ერთ-ერთ საწარმოში აწარმოებს მეტალურგიულ საქმიანობას, წარმოების უფლება შეუჩერა. როგორც გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამი, გადაწყვეტის წლების საფუძველი გახდა ინსპექტირება, რომლითაც დადგინდა, რომ კომპანია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობების და ტექნოლოგიური ციკლის დარღვევით საქმიანობდა. ამ საწარმოს მიერ საქმიანობის სტანდარტების დაცვის მოთხოვნით მუშაობის გაგრძელების მიზნის მისაღწევად ქუთაისში ქარხნის ახლომდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ნაწილმა შექმნა საინიციატივო ჯგუფი და გასული კვირის ბოლოს საპროტესტო აქციაც გამართა. როგორ აფასებენ ისინი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დღევანდელ გადაწყვეტილებას და რატომ მოითხოვენ, რომ ეს საწარმო საერთოდ სხვა ტერიტორიაზე გადაიტანონ? რადიოთავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქუთაისში ინდური კომპანია ამბიკონ სტილსის მიერ მართული მეტალურგიული ქარხნისთვის წარმოების უფლების შეჩერებას არასაკმარისად მიიჩნევენ ქარხნის მახლობლად მცხოვრები აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც საწარმოს სტანდარტების მიხედვით მუშაობის მოთხოვნით გაერთიანდნენ და გასულ კვირას გამაფრთხილებელი აქციაც გამართეს. ქარხანა, რომელიც 2019 წლიდან ამოქმედდა, ჯართის გადამუშავებით სამშენებლო არმატურას აწარმოებს. ნიკიას, თაბუკაშვილის და სულხან საბას ქუჩებზე მცხოვრები ქალაქები აცხადებენ, რომ ქარხნიდან წამოსული შავი კვამლი და მტვერი, გარდა იმისა, რომ გარემოს აბინძურებს, უარყოფითად აისახება მათ ჯანმრთელობაზეც. აქტივისტი ანა კაკავა ეკოლოგებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ გამონაბოლქვს 70 კილომეტრამდე აქვს ზეგავლენა გარემოზე, ქარხნიდან 50 მეტრში კი ხალხი ცხოვრობს. ანა კაკავას ინფორმაციით, საინიციატივო ჯგუფმა უკვე შეაგროვა 1000-ზე მეტი ხელმოწერა და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს და სხვა უწყებებს მიმართავენ მეტალურგიული ქარხნის დასახლებული ადგილიდან მოშორებით გადატანის მოთხოვნით. აქტივისტის განცხადებით, მოსახლეობა ეჭვობს, რომ დაჯარიმებით და წარმოების დროებით შეჩერებით პრობლემა ვერ მოგვარდება და ქარხანა ვერ დაამონტაჟებს ევროპული სტანდარტის ისეთ ფილტრს, რომელიც წარმოებას უსაფრთხოს გახდის.
რადგან ეს დასახლებული პუნქტია და 50 მეტრში მდებარეობს მოსახლეობასთან, რუკაზე შეუძლიათ რომ გახედონ და იქ არის კარგად მონიშნული აი სასოწო სამეურნეო სავარგულების ფადარი, სადაც წვანილი მოიპოვება კიტრი, პამიდორი. ჩვენ გვინდა რომ საერთოდ გადაიტანონ ეს ქარხანა, საერთოდ არის არსებობს იქ მეტალურგიული მაგიდო. უკვე ძალიან კატასტროფული სიტუაცია, ამას არასოდეს არ მიექცევა. ის შესაბამისი ყურადღება როგორც უნდა იყოს, ეხლა კაი დროები შეაჩერეს, მაგრამ ამაზე რეაგირებას მაინც არ გააკეთებს. სრულად საწარმოზე გამონაბოლქვის სული.
აქტივისტის თქმით, მოქალაქეთა არაერთი მიმართვის შემდეგ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ქარხნის მუშაობა გასული წლის სექტემბერშიც შეაჩერა და 15000 ლარითაც დააჯარიმა, თუმცა რამდენიმე თვეში წარმოება განახლდა. ქარხნის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესების დამცველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი დარინე სალდაძე ამბობს, რომ სამართლებრივი დასკვნის მოსამზადებლად გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტიდან დოკუმენტები გამოითხოვა, რადგან ამ უწყების ოფიციალური განცხადება ქარხნისთვის წარმოების უფლების შეჩერების შესახებ ზოგადი და ბუნდოვანია. დარინე სალდაძის ინფორმაციით 2019 წლიდან ამბიკონს სტილს ფულადი ჯარიმა არაერთხელ დაეკისრა ჯართის გადარჩევის პირობების დარღვევის, ჰაერში ტყვიის, მაგნიუმის დიოქსიდის, თუთიის ოქსიდის და მტვრის შემცველობის სრულად დასაშვები ნორმის გადაჭარბებისა და შესაბამისი წმენდის გარეშე მავნე ნივთიერებების გაფრქვევისთვის. ყველაზე სოლიდური 45000 ლარის ჯარიმა სასამართლომ კომპანიას გასულ თვეში დააკისრა გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებით დადგენილი პირობების შეუსრულებლობისთვის.
ეს იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც დღემდე უნდა მიიღო გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს და ვცდილობ ბრძოლა კიდე ამ მოქალაქეების, რასაც ისინი აკეთებენ, ამითაც არ მთავრდება, იმიტომ რომ წარსულშიც ყოფილა მსგავსი გამოცდილება, როდესაც შეუჩერებია საქმიანობა, თუმცა გაუგრძელებია საქმიანობა და დღესაც ხედავთ, რომ აი იგივე დაბოლობის გამო შეუჩერეს საქმიანობა მეორედ. ამიტომაც ჯერ კიდევ მიუყვებით ამ პროცესებს, რომ სამართლებრივი საფუძვლები, რომლებიც გამოთხოვილი გვაქვს საჯარო ინფორმაციის სახით, ჩაგუბარდეს და ზედამხედველობის დეპარტამენტთან კომუნიკაციის ეს გავაგრძელოთ და იგივე მონიტორინგის თვითონ საწარმოში, რაც ასე ვთქვათ, არასპეციალისტის თვალით შეიძლება იყოს დანახული და აღქმული.
კომპანია Ambicon Steel-ის კორპორატიულ საქმეთა მენეჯერის ნათია სულაკაძის ინფორმაციით, გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული წერილის საფუძველზე წარმოება უკვე შეაჩერეს. ნათია სულაკაძის თქმით, მოსახლეობის წუხილი გამონაბოლქვისა და სუნის გამო მათთვის გასაგებია, რადგან ქარხანაში სავენტილაციო სისტემა და ბევრი დანადგარი დაზიანებულია.
Проблема, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ ისე არ არის, რომ თქვა ქარხანა გამწვავის სისტემის გარეშე მუშაობდეს. ყოველ შემთხვევაში ისე ჰქონია მოსახლეობის უმრავლესობას ნაწილს, რომელიც აპროტესტებს, რომ ქარხანაში ფილტრები არ არის, ან თუ არის თქვა გამართულია და ფილტრებს არ ხარჯავს და ამიტომ გამონაბოლქვი არ არის ესე. ეს არის ძველი ქარხანა, რომლის ტექნიკა დანადგარები და მათ შორის სავენტილაციო სისტემა არის ძირითადად დაზიანებული, მხოლოდ გამოსვლელი. 2019 წლიდან სხვადასხვა დანადგარებთან, მათ შორის სავენტილაციო დანადგარებს, შეცდომის საგვარად უკეთდება ტექნიკური გადაიარაღება, რის საშუალებაც იყო.
კომპანია Ambicon Steel-ის წარმომადგენლის ნათია სულაკაძის განცხადებითვე, ახალი სავენტილაციო სისტემის შექმნას მნიშვნელოვანი ინვესტიცია სჭირდება, რაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სხვადასხვა პრობლემის გამო ვერ მოხერხდა. სულაკაძის თანახმად, კომპანია საწარმოო პროცესის მოკლე ვადაში აღდგენას და მოქმედი სისტემის განახლებას გეგმავს, მანამდე კი საწარმოს 300-მდე თანამშრომელს უფასო შვებულებაში გაუშვებენ.
Радио თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა გიამბოთ, რის საფუძველზე შეუჩერეს გარემოს დამაბინძურებელ ქარხანას წარმოების უფლება და რატომ მოითხოვს მის ახლოს მცხოვრები მოსახლეობა ამ ქარხნის სხვა ადგილას გადატანას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსენსუს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან არაერთი სოფელია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დარჩა იმ წყაროს გარეშე, რაც სოფლად სასიცოცხლოდ აუცილებელია. საუბარია სარწყავ წყალზე, რომლის გარეშეც ისედაც საკმაოდ რთულ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფ სოფლებში ადგილობრივ მოსახლეობას ცხოვრება კიდევ უფრო გაუჭირდა, რადგან სარწყავი წყლის გარეშე მოსავლის მოყვანას პრაქტიკულად მხოლოდ მცირე ნაწილი ახერხებს. რამდენიმე ასეთ სოფელზე, რომლებიც კასპის მუნიციპალიტეტში შედიან, ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, კოდის წყაროში, ყარაფილაში, ზადიანტკარსა და სარიბარში სარწყავი წყლის პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აწუხებთ. ადგილობრივებს ბოსტნეული თითქმის აღარ მოხავთ, რადგან მაინც გაახმება. ხეხილის ბაღებსაც ვეღარ აწვდიან წყალს და უკვე მრავალწლიანი კულტურები ცხმება. კოდის წყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი ეს სოფლები საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს. სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობა კი იქით მხარეს არის მოქცეული. გარდა ამისა, სარწყავი არხებიც გასაწმენდია და წყლის მიღების პერსპექტივა საერთო და არ ჩანს.
არაგოს წყალია ეგ არის ხოლმე.
სარწყავი წყალი ვიჭირს.
მორენ დავთესავინ ხალხს და კარტო ყველაფერს, მაგრამ არ არის დაბარახო. თორე ნაკვეთები მოქცეს, მაგრამ წყალი არ არის.
არაფერი არ მოდის წყლის გარეში, რა უნდა მოვიდეს. ძალიან გაჭირვებაში ვარ, რომ მეტად აღარ შეიძლება. მან გომის მე აქეთ საერთოდ აღარ უშვებენ, ბერშუეთამდე გამოდისო წყალი მეტი აღარა. წყალი რო გქონდეს ჩვენ სოფეს, ალბათ რა ვიცი, იმაზე ბედნიერება არაფერი იქნებოდა ჩვენთვის.
ჩვენმა წყალმა უნდა გამოიაროს ოსების ტერიტორია. მე მგონი რომ არ მოგვარდება, იმიტომ რომ ისინი წყალს არ გამოატარებენ აქა. თან ის ლატოკები არის გავსილი თიხით. ტრაქტორი უნდა მე გასუფთავება. ვინც დინარესთან ახლო არის, ან ტორტლას ვეძახით. მოტორები აქვს, შლანგები და იმით აკაჩავენ და წავენ. გვალვის დროს ის წყალიცა წდება.
კოდის წყაროს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებს ოკუპირებული ორჯოსანი და ნაწილობრივ წინაგარი ესაზღვრება. იმ სოფლებშიც სარწყავი წყლის პრობლემაა, რადგან ტირიფონის არხში დებეტი ახლა არასაკმარისია. წყალი ყველას უნდა, სისტემა კი ქართულ და ოსურ სოფლებს რამდენიმე ადგილზე კვეთს. კოდის წყაროს არიბარი, ყარაფილა და ზადიანტკარი ამ სისტემის ბოლოში მდებარეობს. სარწყავი სისტემა ზონკარის წყალსაცავიდან ივსება, რომელიც ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. ზონკარიდან მდინარე პატარა ლიახვი უნდა შეივსოს. პატარა ლიახვიდან კი ტირიფონის სისტემა. სისტემა კი ყველას ვერ აკმაყოფილებს. შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში არიან ის მოქალაქეები, რომლებსაც ნაკვეთები მდინარის პირას აქვთ. ისინი წყალს მდინარიდან ტუმბავენ. უწყლოობით განხმარ სოფელში აღარც ადგილობრივები ჩერდებიან. სოფლებში უკვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც აღარ დადის. ადგილობრივებს კი ქალაქში წასვლა თუ მოუნდებათ, ცენტრალურ მაგისტრალამდე 2 კილომეტრი ფეხით უნდა იარონ.
არაფერი არ დადის. ადრე მუშაობდა ხოლმე კოდისყარო, კასპი კოდისყარო, ქვესოფლებს უვლიდა და ეხლა აღარა. სამდეგალიან ფეხით ძალიან წვალობს ხალხი, ძალიან რომ მეტი არ შეიძლება.
საზოგადოების ტრანსპორტი არ დადის. აქედან ამოდიოდა, გადადიოდა ესე ყარაპილა, მერე ჩობალაური და წავიდოდა სამცედა. ეხლა ხალხიც ნაკლებად მოძრაობს. მაშინ 40 კაპიკი იყო გზავრობა. ეს 40 კაპიკი არავის არ ნემოდა, რო დაჭირდებოდა ჩადიოდნენ კაც. ეხლა ამ სიძირეში 4 ლარი ბენზინი რო ღირს. აბა როგორ წაგიყვანს ის ან ყოლება ხალხი.
კასპის მერის წარმომადგენელი კოდისწყაროს თემში აცხადებს, რომ ნადარბაზევის ალტერნატიული წყალსაცავიდან მხოლოდ კოდისწყაროს ფართობების ნაწილი ირწყვება. სხვა სოფლებში კი დიდი ხანია სარწყავი წყალი თვალით აღარ უნახავთ. გია გოჭოშვილის თქმით, მოსახლეობა სასმელ წყლისთვის დაბურღული ჭაბურღილებიდანაც იყენებს წყალს მოსარწყავად, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის.
სადღაც დაახლოებით 50 ჰექტარი კოდისწყაროს მოსახლეობისა ირწყვება არხით. დანარჩენი ახლა მუკარაფილას საიბანი ძალიან კარგია კოდისწყაროს დანარჩენი ნაწილი. ამისი გასარწყავება ვერ ხერხდება, რადგან ის არხები ჩვენს მიერ არაკონტროლირება ტერიტორიაზე მდებარეობს, იმან გამოიმედა და ის არხები ამორტიზებულია. ძალიან ის ახლა იქ.
რაც შეეხება ამ სოფლების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, გოჭოშვილი აცხადებს, რომ სოფლის მოსახლეობა აღარ მოძრაობდა. გაძვირებული საწვავის პირობებში კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება წამგებიანი გახდა და ამიტომ მარშრუტი გაუქმდა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში საერთოდ არ არსებობს ან მოუწესრიგებელია კონკრეტული ინფრასტრუქტურული ობიექტები, რომელთა არსებობა აუცილებელია. განსაკუთრებით ისეთ მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც ტურისტულად აქტიურად ითვლებიან. რა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების არარსებობა უქმნის პრობლემას ტურისტებს და არამხოლოდ მათ, განსაკუთრებით ზაფხულობით, კახეთის მაგალითზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში აქტიური ტურისტული სეზონია. რეგიონის ქალაქებსა და ღირსშესანიშნაობებს ყოველდღიურად უამრავი ადგილობრივი თუ უცხოელი ვიზიტორი სტუმრობს. კახეთის რეგიონულ ცენტრად წოდებულ თელავში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი წუხს, რომ ზაფხულის ცხელ დღეებში სკვერებსა და პარკებში დასასვენებლად გამოსულებს წყურვილის დაკმაყოფილება უჭირთ, რადგან სასმელი წყლის ეგრეთ წოდებულ შადრევნებში წყალი არასდროს არ მოდის. ჩვენი რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ თუ წყლის შესაძენად თანხა არ აქვთ წყურვილის მოსაკლავად, სადმე ეზოში შედიან და მათთვის უცნობ ადამიანებს დახმარებას თხოვენ. ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით პრობლემის წინაშე დგებიან უცხოელი ვიზიტორები, რომლებიც მათ მსგავსად სასმელ წყალს სხვებს ვერ სთხოვენ. ამბობენ, რომ ანალოგიური პრობლემაა საზოგადოებრივ საპირფარეშოებთან დაკავშირებითაც. მათი ინფორმაციით, თელავის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ორივე საპირფარეშო დიდი ხანია დაკეტილია.
დადიან ტურისტები, არც წყალი აქვს, არც ტუალეტი.
ძალიან ცუდი, ამ სიცხეში უნდა იყოს წესით. ბევრი რაღაცა აკლია სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქს.
ნებს რომ გააკეთო რა გრაფიკით იქნება იქაც წყალი. ჯერ წყლის პრობლემა მოგვარდეს, მე შეადრევნების.
და ხალხს ყურიათ და წყალი არ არის. მაღაზიებში კიდე ფული იყოს.
შეიძლება წყალი იყიდე ძალი უფრო кай წყალი.
წყლის საკმო მოგვიგარო, რომ ზაფხულია და ჭირდება უსვლა და ტუალეტი კიდე არ. ქალაქში დარია ტურისტია უცხოა და არის ტუალეტი ხო აუცილებელია და მითო არის და დაკეტილებია, რა მნიშვნელობა აქვს.
თელავში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კარგად იცის, რომ უკვე წლებია ქალაქში არც საპირფარეშოები მუშაობს და არც სასმელი წყლის შადრევნები. როგორც თელავის მერის მოადგილე ნიკოლოზ მეტრეველმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, შადრევნებიც და საპირფარეშოებიც მწყობრიდან არის გამოსული და შეკეთებას ახლა გეგმავენ.
არ მუშაობს, რა თქმა უნდა, იქ რაღაცები არის დაზიანებული, გაყვანილობა ის ცოტა ისეთი პრობლემები იყოს, სხვადასხვა და ფატალებს ყველას ოსოციკებიას გაყენებული და დაზიანებული და ისინიც გამოსასწრებელი. თვითონ ოკანი როგორი უნდა იყოს, რაღაც შესაძლებელი მოსაძიებელია. სულ რაღაც ამოდენი მეხანში, ძალიან მოკლე ხანში ამუშავდება ყველა პანტანი.
საზოგადოებრივი საპირფარეშოები, აი ესენიც დაკეტილია.
ყველაფერს რეაბილიტაცია კეთდება და მოკლე ხანში იქნება.
სასმელი წყლის ფანტანებში წყალი არ მოდის არც ლაგოდეხში მდებარე პარკებში და ბავშვთა გასართობ მოედნებთან დამონტაჟებულ ონკანებზე. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ზაფხულის დასაწყისში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა მერს მიმართა და პრობლემის მოგვარება სთხოვა, თუმცა ადგილზე ჩანს, რომ საკითხის გადასაჭრელად ჯერ არაფერი გაკეთებულა. მერიას უკვე რამდენიმე წელია ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოვლა პატრონობაზე სთხოვენ პასუხისმგებლობის აღებას. საპირფარეშოს არ ყავს მომვლელი, რის გამოც დაბინძურებულია. რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთმა ადგილობრივმა დავით ჭაბაშვილმა საპირფარეშოში არსებულ მდგომარეობაზე ვიდეო მასალა გადაიღო და სოციალურ ქსელში გაავრცელა.
აგერ ცხოვრობ მე, აგერ არის ტუალეტი და აგერ არის მერიის შენობა. გიხსენებათ, ეს საპირფარეშო რა მდგომარეობაში არის? ყოველ ვართ, პირობას ვდებ, მოვხიკავ სათავსოებში და პირდაპირ ლაგოდეხის მერიის შესასვლელ კიბეებთან მოვაფრქვე. მოკლედ,
ვიდეო მასალის სოციალურ ქსელში გავრცელების შემდეგ მერიის შესაბამისმა სამსახურმა საპირფარეშო საერთოდ დაკეტა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს არ არის გამოსავალი და უკეთესი იქნება საპირფარეშო ღია იყოს, თუნდაც ფასიანი გახდეს. რადიო თავისუფლება ლაგოდეხის მერს ჯონდო მდივნიშვილს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, აპირებს თუ არა მერიას კვერებსა და პარკებში სასმელი წყლის შადრევნების შეკეთებას და წყლით უზრუნველყოფას. ასევე ვკითხეთ, რას გეგმავენ მუნიციპალიტეტში მდებარე ერთადერთ საპირფარეშოსთან დაკავშირებით. დივნიშვილმა გვითხრა, რომ საკითხი ჯერ კარგად უნდა შეისწავლოს და ამ თემაზე მხოლოდ ამის შემდეგ ილაპარაკებს. რა დრო დასჭირდება საკითხის შესასწავლად არ დაუკონკრეტებია. სასმელი წყლის შადრევნები და საზოგადოებრივი საპირფარეშოები მერიის ბალანსია და კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ მუშაობს. უკვე წლებია ხელისუფლება პრობლემის არსებობას აღიარებს, თუმცა რეალურად ეს პრობლემები არ გვარდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. აჭარაში მდებარე საწარმო და ნაჭარა ტექსტილიდან დღეს ქობულეთის ორ კლინიკაში გადაიყვანეს ინტოქსიკაციის ნიშნებით 50 ადამიანი. 22 მათგანი ქობულეთის სამედიცინო ცენტრში მოათავსეს, 28 კლინიკა ევექში. წინასწარი ინფორმაციით ამ საწარმოში ბუნებრივმა გაზმა გაჟონა, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით საბოლოოდ დადასტურებული არ არის. რაც შეეხება მოწამლულების მდგომარეობას, ქობულეთის სამედიცინო ცენტრში მყოფი 22 პაციენტის მდგომარეობა ექიმების თანახმად მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმისაა. რაც შეეხება ევექში მყოფ პაციენტებს, 28, როგორც გითხარით, მათი რიცხვი ექიმების ინფორმაციით სამის მდგომარეობაა სხვებზე მძიმე. საქართველოს მთავრობის ახალგაზრდობის შესახებ გახდა დღეს ცნობილი. ქვეყანაში 15 ივლისის შემდეგ შემოსულ უკრაინელ ტოლვილებს სახელმწიფო 10 დღის განმავლობაში სასტუმროთი უზრუნველყოფს. შეგახსენებთ, რომ სასტუმროთი უზრუნველყოფის წესი, რომელიც ამ დრომდე მოქმედებდა, 1 აგვისტოდან უქმდება და ის იცვლება სხვა წესით. კერძოდ, სახელმწიფო თითოეულ ოჯახზე საცხოვრებლისთვის 300 ლარს გასცემს და ასევე ოჯახის თითოეულ წევრზე დამატებით 45 ლარს. უკრაინელი ლტოლვილები აცხადებენ, რომ ამ თანხად საქართველოში ბინის დაქირავება პრაქტიკულად შეუძლებელია. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ ევროკავშირის 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი პუნქტის სათანადო მედიაგარემოს უზრუნველყოფის საკითხზე. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციის ნაწილი, ნაციონალური მოძრაობა ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი, ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული პროცესისგან დამოუკიდებლად აწარმოებს პროცესს რეკომენდაციების შესასრულებლად. საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფი გირჩი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და ფასების სტაბილურობის დარღვევის მიზანმიმართული ქმედებების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვს პარლამენტში. დეპუტატ ალექსანდრე რაქუაშვილის განცხადებით, 2021 წლებში ეროვნულმა ბანკმა მნიშვნელოვნად გაზარდა ფულის მიწოდება, რაც 2021 წლის მეორე ნახევარში ორნიშნა ინფლაციაში გამოიხატა. და გაზრდილი მიწადების პირობებში კომერციულმა ბანკებმა რეკორდული მოგება მიიღეს. სწორედ ასეთი ეჭვის გამო, რომ ეროვნულ ბანკზე კონსტიტუციით დაკისრებული ვალდებულება ეროვნული ბანკის მიერ იყო უგულებელყოფილი, პოლიტიკური ჯგუფი გირჩი მოითხოვს პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას და უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიციის წარმომადგენლებს ამ ინიციატივის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. თქოს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.